Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคีเครือข่ายย้ำใช้4มาตรการเข้มงวดเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนสำรวจค่าใช้จ่ายก่อนเปิดเทอมผู้ปกครองต้องแบกรับภาระอะไรบ้างหนุ่มพิษณุโลกจิตอาสาเปิดท้ายขายกาแฟและเครื่องดื่มหาเงินช่วยเหลือโรงเรียนยากจนห้องเรียนฟ้ากว้างอัปเดตข่าวสารด้านการศึกษากับอัยดาสนศรีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับมิวอัยดาสนศรีกับประเด็นด้านการศึกษาหลากหลายประเด็นที่วันนี้นำมาเล่าและพูดคุยให้ได้ฟังกันค่ะจากเฮดไลน์ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะประเด็นหลักๆในช่วงนี้ที่ต้องพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงสถานศึกษาเนี่ยอาจจะต้องหมั่นตรวจสอบตรวจเช็คนะคะสำหรับลูกๆหลานๆที่ตอนนี้อาจจะมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะแอบใช้อยู่ดังนั้นต้องมีมาตรการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เพราะบุหรี่ไฟฟ้าต้องยอมรับนะคะว่าเป็นปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาไม่ระยะสั้นก็ระยะยาวแน่นอนนะคะดังนั้นค่ะก่อนที่จะเปิดเทอมใหม่นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็เลยมีการร่วมกับทางภาคีเครือข่ายค่ะเดินหน้ารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาค่ะได้มีการเน้นย้ำ4มาตรการเข้มงวดของการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าไปสู่เด็กและเยาวชนแล้วก็มีการปล่อยขบวนความร่วมมือและปฏิบัติการร่วมกันให้นักเรียนปลอดภัยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าและก็ยาเสพติดนะคะซึ่งความร่วมมือและการปฏิบัติการร่วมนักเรียนปลอดภัยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะถูกปล่อยจากหน้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดตามสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะก่อนที่จะมีการเปิดเทอมใหม่ซึ่งขณะเดียวกันก็มีการจัดวงเสวนาค่ะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาและก็การแก้ไขบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษานะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ย้ำถึง4มาตรการที่ว่านี้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันการเข้าถึงและก็การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาแล้วก็สถานที่ทำงานในพื้นที่ที่เป็นบริเวณส่วนราชการในสังกัดและก็ในองค์กรในการกำกับของทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมุ่งไปที่การสร้างการตระหนักรู้นะคะเท่าทันพิษภัยและก็โทษของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งต่อสุขภาพร่างกายและโทษทางอาญาเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูนะคะบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผู้บริหารเนี่ยได้รับรู้นะคะแล้วก็ให้มีผู้รับผิดชอบสถานศึกษาหรือว่าสถานที่ทำงานเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับมีการสอดส่องและก็ดูแลนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งเรื่องของการสูบนะคะเรื่องของการจำหน่ายหรือการมีไว้ในครอบครองนะคะหรือว่าไปสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากมีกรณีตรวจพบหรือว่ามีการร้องเรียนกล่าวหาค่ะหรือกรณีที่สงสัยว่าข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้ทางผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหน้าที่ทันทีซึ่งการเข้มงวดมาตรการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าแนวโน้มของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงนั่นเองค่ะ เดี๋ยวไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงแนวทางแล้วก็มาตรการนี้ค่ะ
คาดว่าลดลงนะครับเพราะดูจากสถิติในการดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษาที่แล้วตั้งแต่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายนะครับสั่งการก็มีการดำเนินการในการดำเนินการกวดขันจับกุมกวาดล้างนะครับซึ่งผลคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีค่อนข้างสูงมากสูงเป็น10เท่าของที่เคยปฏิบัติมาในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็มีการดำเนินการขึ้นมาเมื่อเราดำเนินการต้นทางแล้วคิดว่าน่าจะได้ผลในการดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้กระบวนการที่เราต้องทำนี่ก็คือการสร้างความตระหนักรู้ให้น้องๆนักเรียนรุ่นเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงพิษภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นอะไรที่มันขึ้นชื่อว่าเสพติดมันเป็นสารทั้งนั้นคือถ้าลองเข้าไปเสพแล้วมันก็จะติดเพราะนั้นก็ต้องสร้างให้เห็นว่าอย่าไปลองมัน
รองเลขาธิการกพฐ.นะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนเนี่ยเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนค่ะโดยเด็กหลายคนเนี่ยเริ่มเข้ามาโรงพยาบาลซึ่งจากการรณรงค์ปราบปรามตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่ผ่านมานะคะผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับครูและก็นักเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็พบนะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเริ่มที่จะเห็นถึงผลกระทบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและในหลายพื้นที่เองก็เริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครนะคะเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากว่า100จุดเลยทีเดียวขณะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีเนี่ยมีการเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดผ่านการร่วมมือกันของทุกฝ่ายไม่ใช่แค่สถานศึกษาเท่านั้นค่ะนี่ถือเป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายในการที่จะช่วยกันรณรงค์และก็ปราบปรามเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กเยาวชนรวมไปถึงบุคลากรในแวดวงด้านการศึกษาด้วยนะคะก็ถือเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะมีการสอดส่องตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าเกิดหากพบเห็นเนี่ยผู้มีอำนาจหรือว่าผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะลงโทษได้เลยนะคะตามวินัยของทางราชการว่ากันไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คงจะสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กๆนะคะหรือว่าเยาวชนของเราเนี่ยแหละหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยการดูดบุหรี่ไฟฟ้าคงไม่อันตรายแล้วก็มันเข้าถึงได้ง่ายในบางครั้งนะคะก็เด็กบางคนไม่ได้มีความรู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนนะคะรู้แต่ว่าเอ้ยบางทีดูดแล้วมันเท่หรือเปล่าแบบนี้นะดังนั้นเราก็ต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเกิดเขาใช้ไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเองอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้มงวดแล้วก็ขับเคลื่อนกันในช่วงเวลานี้ค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆนะคะเขาได้มาร่วมกันสะท้อนนะคะเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาค่ะเพราะว่ามันเกิดกรณีที่มีผู้ปกครองคนหนึ่งนะคะเข้าไปทำร้ายนักเรียนวัย6ขวบในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรังค่ะล่าสุดทางโรงเรียนเองก็มีการปรับมาตรการในเรื่องของการรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะก็มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนค่ะจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังไปนะคะก็มีผู้ปกครองนะคะไปทำร้ายเด็กวัย6ขวบค่ะภายในโรงเรียนที่จังหวัดตรังนะคะจนเด็กเนี่ยล้มลงหลังจากที่ไม่พอใจที่เด็กเล่นนะคะทำให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยผู้ปกครองคนนี้นะคะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอยู่เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพจโรงเรียนได้มีการโพสต์ข้อความนะคะปรับมาตรการการรับส่งนักเรียนโดยกำหนดจุดรับส่งนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นอย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะชั้นอนุบาล 1-3 ที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยรอรับนักเรียนที่หน้าห้องศูนย์ประถมวัยบริเวณที่กำหนดเอาไว้นะคะพร้อมทั้งลงลายมือรับนักเรียนและก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง ขึ้นไปบนอาคารเรียนในทุกระดับชั้นด้วยซึ่งประธานคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาสภาองค์กรของผู้บริโภคก็มองว่าปัญหาผู้ปกครองทำร้ายนักเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากโรงเรียนไม่แบ่งพื้นที่ระหว่างเด็กและผู้ปกครองให้ชัดเจนค่ะและเมื่อเกิดเหตุการณ์เองก็มองว่าเป็นเรื่องที่เด็กแค่เล่นกันหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยเจรจากันได้จึงมักจะซุกเอาไว้เพราะว่ากลัวจะเสียชื่อเสียงที่สำคัญนะคะแม้จะมีการออกมาตรการทุกครั้งที่เกิดเหตุแต่หากไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังโอกาสก็จะเกิดซ้ำขึ้นได้อีกฟังเสียงของทางผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลนะคะประธานคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะ
จริงๆมันต้องมีขอบเขตเนาะว่าผู้ปกครองเข้าไปได้แค่ไหนหลายโรงเรียนเขาจะมีเลยว่าผู้ปกครองมาได้แค่จุดพักคอยอะไรเงี้ยแต่บางโรงเรียนที่หลาหลวมก็อาจจะกลายเป็นผู้ปกครองแอคเซสถึงห้องเรียนเด็กได้แล้วก็ผมว่าโจทย์ใหญ่คือเรื่องนี้การปล่อยให้ปัญหามันเงียบคือการทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอไกลเกลี่ยได้แล้วเนี่ยจะเป็นที่มาทําให้ปัญหามันยิ่งลุกลามแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติที่คนทํากันได้อันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐอย่างโรงเรียนเนี่ยต้องทบทวนบทบาทตัวเองใหม่เพราะถ้าเกิดปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็จบกันง่ายๆด้วยการจ่ายเงินค่าทำขวัญไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการเอาเรื่องเอาราวกระทำผิดจริงๆเพราะเคสที่มันเป็นข่าวนี่คือเด็กเล็กด้วยเนาะเด็กอนุบาล6ขวบเองแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยลูกแก่โทสะเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันแล้วก็เกิดการทำให้เด็กอีกคนหนึ่งเจ็บตัวพ่อแม่ทุกคนรักลูกแต่ลืมไปว่าลูกคนอื่นพ่อแม่เขาก็รักเหมือนกันเพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องมีกลไกยังไงนะในการคุ้มครองให้ผู้ใหญ่ไม่ใช่อะไรเขาเข้าไปในโรงเรียนได้
ขณะที่นักเรียนและนักศึกษาก็ร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นในกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะก็มองว่าปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียนนักเรียนกับคุณครูและก็นักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยมักจะถูกแก้แค่เฉพาะหน้าหรือบางครั้งก็ถูกปกปิดค่ะขณะที่นักเรียนที่ถูกกระทำเนี่ยต้องแบกรับความเจ็บปวดแล้วก็แผลที่ฝังใจเอาไว้นะคะ
ก็ไม่ได้มีการแก้ไขที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุอย่างจริงๆครับก็อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตก็อาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิม
แล้วเด็กไม่กล้าพูดด้วยนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขาเองแล้วครูอีกภาพลักษณ์โรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาไม่มีความที่จะกล้าแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองเขาโดนอย่างเงี้ยเขายังไม่กล้าเลย
ข้อมูลการสำรวจความรุนแรงในโรงเรียนของสภาองค์กรของผู้บริโภคในเดือนเมษายนค่ะจากนักเรียนนักศึกษา798คนนะคะก็พบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน4ลักษณะก็คือการลังแกทำร้ายร่างกายค่ะพบการตีสูงสุดถึงร้อยละ 24.9 รองลงมาจะเป็นการต่อยค่ะร้อยละ21แล้วก็จะมีการรังแกทางวาจาเนี่ยสูงสุดค่ะเป็นการใช้คำพูดทำให้อับอายถึงร้อยละ 29.6 รองลงมาจะเป็นการดินทาพูดเสียดสีร้อยละ 25การรังแกทางสังคมสูงสุดเป็นการล้อเลียนต่อหน้าคนจำนวนมากและการพูดลับหลังร้อยละ 32.7 ค่ะและสุดท้ายก็คือการรังแกในโลกไซเบอร์สูงสุดเป็นการโพสต์ดูถูกหรือว่าด่าทอร้อยละ 31.1 รองลงมาจะเป็นการปล่อยข่าวโคมลอยร้อยละ 14.7 ค่ะ
เราอยากให้ตัวนักเรียนนะคะที่เขาเผชิญหน้าหรือเขาอยู่กับความแรงโดยตรงเนี่ยเข้ามาออกข้อเสนอหรือว่ามาพูดคุยกับปัญหาด้วยความที่น้องๆเนี่ยอยู่ในโรงเรียนซึ่งเขาก็ค่อนข้างอยู่กับตัวปัญหาหรือว่าความรุนแรงโดยตรงค่ะซึ่งจะให้ข้อมูลของเราเนี่ยได้ค่อนข้างได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าน
ั่นคือเสียงของคุณจิรัชยาคำมีค่ะผู้ช่วยเลขานุการด้านการศึกษาสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์การมีส่วนร่วมและการรับฟังสภาองค์กรของผู้บริโภคจะนำไปขับเคลื่อนสาธารณะแล้วก็นำเข้าคณะกรรมการเพื่อที่จะส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการและทำงานร่วมกับทางโรงเรียนค่ะคาดหวังให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนที่แท้จริงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ฟังที่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เกิดเหตุอยู่เนืองๆแล้วก็เราก็ได้เห็นสถานการณ์นะคะดังนั้นพื้นที่ปลอดภัยอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยมันควรที่จะเป็นพื้นที่ที่ ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นดังนั้นก็ต้องมีแนวทางมีมาตรการในการที่จะเข้าไปจัดการนะคะซึ่งอย่างโรงเรียนที่เกิดเหตุก็ได้มีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีข้อเสนอแนะจากทางนักเรียนนักศึกษาในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาก็น่าจะเป็นการส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้มีการดำเนินการต่อไปนะคะมากันที่เรื่องต่อไปค่ะตอนนี้หลายโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วนะคะผู้ปกครองหลายคนก็ยอมรับว่าพอวนมาเปิดเทอมทีไรเนี่ยต้องรีบหาเงินค่ะเพื่อที่จะเตรียมให้กับลูกๆหลานๆเนาะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในช่วงเปิดเทอมนี้แน่นอนว่าในสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่ผู้ปกครองนะคะยังคงเดือดร้อนแล้วก็แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมแม้ว่าจะมีเงินจากภาครัฐอุดหนุนแต่ว่ามันก็ยังไม่พอวันนี้เราก็เลยจะมาฟังเสียงสะท้อนนะคะของพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะว่าในช่วงเปิดเทอมแบบนี้เขาต้องรับภาระอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้าที่เป็นชุดนักเรียนชุดใหม่นะคะหรือว่าอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการไปโรงเรียนในวันแรกของลูกๆนะคะอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่งค่ะเขามีลูก2คนที่กำลังเรียนอยู่คนหนึ่งเป็นพี่คนโตนะคะอยู่ป.1 ค่ะและมีน้องค่ะอยู่อนุบาล2ทั้ง2คนนี้เรียนโรงเรียนรัฐนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ์มีค่าเทอมค่าหนังสือค่าชุดนักเรียนแต่นั่นก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นก็ทางพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีการสะท้อนนะคะว่าก็อยากจะให้ทางรัฐเนี่ยช่วยเหลือเพิ่มเติม
อย่างเรามีลูก2คนมันก็เพิ่มไปเป็น2เท่าจากเสียอย่างเดียวใช่ไหมคะก็เพิ่มเป็น2เท่า
เรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆพร้อมทั้งในช่วงของเปิดเทอมแล้วต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมา
ก็มีค่าเดินทางค่ากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้าวเนี่ยเขาก็ฟรีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีขนมมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเด็กต้องกิน
นี่เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะแน่นอนว่าใครๆก็ต้องเผชิญปัญหาเดียวกันในช่วงเปิดเทอมยิ่งมีลูกมากค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้อย่างบ้านหนึ่งเนี่ยมีลูก3คนนะคะเรียนเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยแน่นอนว่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนซื้อใหม่หมดค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆไม่รวมค่าเทอมนะคะตกเฉลี่ยคนนึงก็ประมาณ 3-4,000 บาทโอ้โหยิ่งครอบครัวนี้ลูกเกิดไล่เลี่ยกันแน่นอนว่าไม่สามารถส่งต่ออุปกรณ์การเรียนไปยังลูกคนต่อๆไปได้อย่างเช่นหมิวเนี่ยสมัยก่อนอ่ะสมมุติว่าเนี่ยพ่อแม่มีลูก2คนมีลูกเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกเป็นผู้ชายอย่างครอบครัวหมิวเนี่ยบางทีเสื้อผ้าก็ไม่สามารถส่งต่อกันได้แล้วนะคะเพราะว่าชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงก็ใส่ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าหนังสือในบางรายวิชาที่ยังใช้หลักสูตรเดียวกันใช้หนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยยังพอที่จะส่งต่อกันให้ได้ก็จะช่วยประหยัดกันไปอีกทางหนึ่งแต่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกไล่เลี่ยกันแบบนี้แน่นอนว่าบางครั้งมันส่งต่อกันยากเพราะว่าบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองซื้อเสื้อผ้าทีนึงเนี่ยกะให้ลูกใส่ยาวๆเลย3ปีจบใช่ไหมคะไม่ได้ซื้อใหม่ทุกปีแต่ว่าแบบเนี้ยแต่ละคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของแต่ละคนว่ากันไปเดี๋ยวไปฟังเสียงของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ
อาว่างสีดินสอแล้วก็ค่าขนม
ค่าขนมมีอย่างนี้เนี่ยในเรา3คนเนี่ยมันเราต้องหารายได้ให้เพียงพอต่อเดือนสักเท่าไหร่เพื่อที่จะเลี้ยงน้องๆไปโรงเรียนอ่ะ
หนูกับแฟนช่วยกันแล้วก็มีย่าเขาช่วยด้วย
ก่อนเปิดเทอมนะคะทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองก็มีการไปสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและก็ผลกระทบของผู้ปกครองนะคะก็พบว่าใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่ได้มีการสำรวจมาในรอบ15ปีเลย 60,000 กว่าล้านบาทค่ะนี่คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ปกครองโดยรวมนะคะก็คือ 26,039 บาทต่อเทอมโอ้โหแยกย่อยลงไปผลการสำรวจพบว่าค่าเทอมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 21,000 บาทผู้ปกครองส่วนใหญ่บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเช่นเดียวกับค่าบำรุงโรงเรียนค่าหนังสือที่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ที่เพิ่มขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายในการย้ายโรงเรียนค่ะรวมไปถึงค่า ปะเจียด้วยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนแล้วก็ค่าบริหารจัดการพิเศษอย่างยกตัวอย่างนะคะค่าประกันชีวิตของลูกอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงต่างจากชุดนักเรียนชุดพละรองเท้าถุงเท้านะคะที่ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ามีราคาสูงขึ้นและเป็นภาระนะคะจะเห็นได้ว่าแม้จะมีโครงการเรียนฟรีแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ยังต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหลายส่วนเพื่อให้ลูกๆเนี่ยพร้อมที่จะไปโรงเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตะวรจกุลนะคะจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยบอกนะคะในรายการนโยบายใบประชาชนของทางไทย PBS เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีการกำหนดให้รัฐดำเนินการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย12ปีแต่ก็มีความย้อนแย้งที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกลับให้อำนาจโรงเรียนนั้นสามารถจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษานี่เป็นหนึ่งประเด็นค่ะถ้าไปดูสถานการณ์แต่ละโรงเรียนต่างกันบางโรงเรียนงบประมาณจากกระทรวงไม่พอกับการดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นการจัดกิจกรรมพิเศษไม่สามารถรองรับด้วยงบประมาณจากรัฐบาลทั้งหมดแม้แต่ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมัยใหม่ปรับปรุงอาคารเรียนล้วนต้องจ่ายเพิ่มจากการเรียนการสอนยังมีเหตุผลอีกส่วนก็คือเรื่องงบประมาณทั้งหมดเนี่ยไปไม่ถึงนักเรียนนะคะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอธิบายว่า 20% ของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการและงบลงทุนส่วนใหญ่เน้นลงทุนอยู่ที่บุคลากรพูดง่ายๆก็คือเงิน100บาทเนี่ยอยู่ที่เด็กๆนะคะ20บาทเวลาครูได้วิทยาฐานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพเด็กการพัฒนาครูไปทางหนึ่งเด็กไปอีกทางหนึ่งไม่ยึดโยงกันค่ะและบางโรงเรียนนะคะอาจารย์มองผู้ปกครองและเด็กเป็นลูกค้าก็จะต้องเรียกเก็บเงินซึ่งทางอาจารย์อรรถพลนะคะก็มีข้อเสนอนะคะในการกระจายอำนาจสู่ระดับท้องถิ่นให้มากขึ้นค่ะเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถมามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มงบประมาณให้มันครอบคลุมค่าใช้จ่ายจริงๆของทางนักเรียนในทุกระดับชั้นเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาไทยสามารถปรับปรุงงบประมาณอาหารกลางวันได้แล้วนะคะและแน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ยากเกินไปที่เรื่องนี้จะทำให้มันเป็นจริงได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสถานการณ์ในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขาต้องแบกรับภาระอะไรบ้างและณปัจจุบันนี้ที่มีนโยบายเรียนฟรีมันครอบคลุมที่จะซัพพอร์ตเด็กๆให้ได้เรียนฟรีจริงหรือไม่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นนะคะที่พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องมีการใช้จ่ายนะคะแต่เท่าที่สำรวจก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเนาะเอาละค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของหนุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ใจบุญจิตอาสาอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาช่วยหาเงินไปช่วยโรงเรียนยากจนก็เป็นไอเดียสร้างสรรค์ของผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขามีการต่อยอดกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดพิษณุโลกบ้านเกิดค่ะเปิดท้ายรถขายกาแฟและเครื่องดื่มนำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารแล้วก็เด็กยากจนซึ่งเขาคนนี้ก็คือคุณธีรเดชนวพัชรพงศ์สิริหรือว่าคุณอ้นนะคะอายุ40ปีค่ะเขาจะนำรถจี๊ปคู่ใจไปเปิดท้ายขายกาแฟและเครื่องดื่มที่บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำน่านตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีผู้คนให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปอุดหนุนเลือกซื้อนะคะในความพิเศษของร้านนี้ก็คือรายได้เนี่ยจะนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนแล้วก็ไปพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารคุณธีรเดชเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแต่ว่าไปโตที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดนครปฐมซึ่งตัวเองเนี่ยมีความฝันค่ะที่อยากจะช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร นะคะแล้วก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งตั้งใจว่าจะทำทั้งหมด30โครงการด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้ทำสำเร็จไปแล้วนะคะ15โครงการค่ะโดยใช้ระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นซึ่งเงินที่นำไปปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยได้มาจากการขายกาแฟเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไม่คิดที่จะเปิดบัญชีรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นสำหรับโครงการที่เขาภาคภูมิใจที่สุดนะคะก็คือโครงการเจาะบ่อบาดาลที่อำเภอแม่เสเรียงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะใช้งบประมาณไป 160,000 บาทและโครงการล่าสุดที่ผ่านมานะคะเป็นโครงการที่15เป็นการไปเปลี่ยนหลังคาห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาเจริญตำบลเหล่าก6อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะใช้งบประมาณไปทั้งหมด 80,000 บาทจากการขายกาแฟทั้งหมด 3,200 แก้วใช้ระยะเวลาขายกาแฟทั้งสิ้น42วันด้วยกันก็เดือนกว่าๆนะคุณผู้ฟังถือว่ามีคนมาอุดหนุนแล้วก็เห็นถึงโครงการหรือว่าความตั้งใจนี้นะคะถึงได้มีคนอุดหนุนแล้วก็มีเงินไปช่วยได้มากขนาดนี้และแน่นอนค่ะว่าโครงการที่16ซึ่งกำลังจะเริ่มก็คือโครงการทำโรงอาหารใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำมีที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 80,000 บาทคาดว่าจะใช้เวลาในการหาเงินจากการขายกาแฟแล้วก็น้ำเนี่ยประมาณ3เดือนด้วยกันไปฟังเสียงของคุณธีรเดชหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้มีโครงการแบบนี้แล้วก็เป็นความตั้งใจยังไงบ้าง
แรกๆเมื่อโครงการแรกครับก็ขายแก้วละ 40-50 ปกติเลยแล้วพอคนรู้ว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรเขาอยากทำบุญเพิ่มซึ่งผมตั้งใจเลยว่าผมไม่อยากรับบริจาคอยากให้เงินทุกบาทมันมาจากการขายกาแฟก็เลยบอกอ่ะงั้นแล้วแต่จะจ่ายแล้วแต่จะจ่ายก็ไม่ว่ากี่บาทที่เขาให้มามันก็คือค่ากาแฟเนาะเราก็สบายใจครับยิ่งทำให้เราขึ้นไปโรงเรียนได้ไวขึ้นด้วย
คุณธีรเดชก็บอกนะคะว่าด้วยการทำจิตอาสาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเรียนรู้ถึงความยากลำบากแล้วก็ความเดือดร้อนของโรงเรียนแล้วก็เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลด้วยการได้ช่วยก็มีความสุขใจค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะสนับสนุนร้านกาแฟช่วยเหลือสังคมโรงเรียนที่ด้อยโอกาสขาดแคลนงบประมาณซ่อมบำรุงอาคารเรียนหรือว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะสามารถที่จะอุดหนุนหรือว่าทำบุญได้ที่ร้านกาแฟค่ะโดยจะมีการเปิดร้านตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึง 15:00 นทุกวันนะคะเป็นเวลาประมาณ3เดือนหรือไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะก่อนที่จะมีการนำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือโรงเรียนตามที่มีการตั้งใจเอาไว้นั่นเองเป็นอีกหนึ่งจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ที่อาจจะด้อยโอกาสเนาะขาดแคลนงบประมาณอาจจะมีไม่เพียงพอในการที่จะทำอะไรต่างๆนานาดังนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความตั้งใจดีใครที่อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะเอาละทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะน่าจะทำให้เห็นถึงสถานการณ์นะในตอนนี้ว่าในรั้วโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีมาตรการอะไรที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาหรือป้องกันหรือรณรงค์ช่วยกันในณเวลานี้นะคะดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองติดตามข่าวสารแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานกันด้วยในปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ามิวอัยราสุนศิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS podcast View the world via the voice